En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Det er sådan, det er, David. Alle vil gerne være verdens leder. Men nu tyder det på, at der er ikke så mange alle tilbage. Trump har sagt, at hvis valgmandskollegiet stemmer på Biden, så forlader Trump selvfølgelig verdens mest magtfulde embede. Han anerkender ikke resultatet, men han anerkender, at hvis valgmandskollegiet er imod ham, så er det slut med at være præsident. Og ja, så er det ikke så vil han stadig gerne rule the world, ja. Men han ved godt, der er kun én ruler.
Ja, og han siger helt konkret, da han fremlægger det her med, at han selvfølgelig, hvis valgmændene, når de mødes i december, stemmer, som det ser ud til, de vil gøre, så vil han forlade Det Hvide Hus den 20. januar. Selvfølgelig, siger han. Og da han får spørgsmålet fra en journalist, om du vil gøre det, så siger han selvfølgelig, og det ved du også godt, at jeg vil. Og der kan man sige, der har været spekulationer, der er nogen, der har sagt, hvad nu hvis han ikke vil gå, det har vi også talt om her i programmet, ja, så er det sådan set meget simpelt, så vil han blive båret væk. Så der eksisterer ikke noget alternativ, og han har i øvrigt, altså til almindelig orientering, aldrig sagt, at han ville blive siddende, hvis han ikke bliver anerkendt som leder.
Det er mest en sidedebat, ja, der har været i nogle medier,
ja, ja.
At det, der egentlig var i gang, var et slags kup.
Ja, det ville jo være et kup, hvis han blev siddende, ikke mindst, altså hvis vi nu forestiller os, det her foregår, valgmandskollegiet afgiver, der stemmer, kongressen, det gør de jo i december, i januar måned, der vil kongressen så stadfeste det, hvis han så stadigvæk blev siddende, ja, så var der tale om et kup.
Så kupper vi.
Ja, så kupper
vi. Men det er ikke et kup at synes, at vælgerne er åndsfag.
Nej.
Det er heller ikke et kup at tro på, at noget skal undersøges, fordi man tror ikke på resultatet. Nej. Og det er heller ikke et kup at blive ved med at sige, at valgresultatet er forkert. Det ser ikke kønt ud for et demokratisk system, hvor der sandsynligvis der er nogen som helst eksempler på nogle af de ting, der har vi været inde på før, men Kuba er det selvfølgelig ikke. Og det, at Trump ligesom har været ude nu og sige, at jeg går selvfølgelig, det understreger jo, at det ved præsidenten også godt.
Det ved han godt.
Men han har sprættet meget.
Yes, og det man må sige, det er, det vi kan se, der foregår i rigtig mange af de amerikanske medier, det er, at man siger, godt, altså dem, der ikke holder med Trump, taler vi om her. Godt, at vi fik et så klart valgresultat, at vi ikke ville blive bragt i en situation, hvor vi kunne have været blevet endnu mere rystet. Og det vi må jo sige, at præsidenten har forsøgt. Det er jo ikke kun, at han har forsøgt nogle juridiske spor. Han har også forsøgt at overtale lokale republikanere, i for eksempel Michigan og Pennsylvania, til ikke at certificere og stemme for valgresultatet i den delstat. Han har vredet armen lidt om på dem, han har kaldt nogen af dem ned til Det Hvide Hus, og alt det ser ikke kønt ud, men pointen er, det lykkedes ikke. De republikanske politikere stod fast på, at det job, de havde med at certificere valgresultatet, det var typisk to demokrater og to republikanere fra det lokale styre, det var en formel ting. Det var ikke noget, hvor man sad og stemte, om man kunne lide resultatet eller ej. Det var formelt, at man anerkendte, godkendte, skrev under på, at den måde, man har stemmerne op på, det var rigtigt.
Det, man jo egentlig har forsøgt fra Det Hvide Hus, det er at politisere den her proces. Ja. Ikke? Man har forsøgt at sige, jamen det er jo egentlig også politisk synspunkt, ja. Hvordan man synes, at valgresultatet er været, hvilket det ikke er.
Nej.
Det, som du meget rigtigt siger, man skriver under på, det er, der var så og så mange stemmebokse. Ja. Vi havde de her regler, der skulle overholdes. Vi skulle undersøge de og de her ting, for at man kunne afgive en stemme. Og alt det her forløbet efter bogen, det er det, man skriver under på. Ja. Det Trump vil have til, det er egentlig at skrive under på, når vi ser det på spidsen, det er det resultat, der var i lige det her område, er det egentlig et, vi kan stå indenfor. Hvilket jo ville være helt skørt, hvis republikanere begynder at stemme imod valghandlinger i demokratiske områder og vice versa. Det vil, altså, ja, det siger meget om Donald Trump, at man har, at man har forsøgt at åbne den æske. Men det siger selvfølgelig også meget om, om sundheden i det politiske system, at de har kigget på og sagt, hvad i alverden er, du taler om, Marker.
Så det er sådan det ene, hvor vi kan sige, at han har gjort noget konkret, som ikke er lykkedes for ham. Nej, det første, det er det juridiske spor, som han ikke har held med indtil videre i hvert fald. Det andet, det er så det, vi lige taler om her, at godkende valgresultat. Det tredje, som man også kan forstå, at han eller nogen omkring ham, altså hans nærmeste, har forsøgt, det er at sige, er det egentlig sådan, at bare fordi man har vundet Michigan eller Pennsylvania, er det så egentlig sådan, at det er fast tømret, at alle valgmænd i den pågældende stat, de skal gå til den, der har vundet? Altså hvis der er 16 valgmænd i Michigan, som jeg husker, der er. Er det så egentlig sådan, at fordi Biden har vundet, og det må vi nødtvunget anerkende, fordi der er skrevet under på papiret, skal han så have alle 16? Eller kunne vi i virkeligheden sige, fordi i Michigan som eksempel, der sidder republikanerne på magten i deres kongres, både det, der svarer til på nationalplan, repræsentanternes hus og senatet, på lokalplan, der sidder de på magten begge steder, hvorimod det er en guvernør, der er demokrat. Kunne man egentlig så forestille sig, at man egentlig kunne stemme igennem der lokalt og sige, nej, Biden skal ikke have den, fordi det står der sådan set ikke noget sted.
Vi skal bruge dansk system.
Ja, bruge dansk system.
Vi skal ikke bruge det britiske system, hvor alle, hvor det hele tilfalder vinderen. Ja,
the winner takes it all.
Vi skal fordele proportionalt.
Ja.
Og her kan vi godt svare, at det er noget, det sætter en suveræn selv afgør. Det bestemmer de selv.
Ja.
Men vi kan også afsløre, at det er ikke noget, man kan vedtage med tilbagevirkende kraft.
Nej.
Så det må være fra næste valg, at det så skal gælde.
Ja.
Man kan ikke kigge på et valgresultat og sige, gud, hvor var vi tæt på at få nogle af de her valgmænd, eller få dem alle sammen.
Ja.
Så nu vil vi godt have dem fordelt sådan, hvis der er 16, at der går 8 til hver side. Fordi det var faktisk 50-50.
Yes.
Det ville det jo være, hvis det var i Danmark, man skulle fordele med det danske system, det her. Og det kan man sagtens beslutte sig for.
Ja.
Det er op til DC'erne selv. Der står ikke, at valgsystemet skal være, som det er.
Og her skal man så huske på i øvrigt, at
men hvis, de det,
hvis nu man havde det system i USA, hvis man nu havde det system i alle, 50, i alle 50 delstater, så ville Biden have vundet endnu større, og Hillary Clinton ville have været præsident i 2016, og alt det der.
Nej, altså hun ikke ville, ja, det er en diskussion for sig, om hun ville endnu større. Det kommer an på, fordi at der, hvor Bidens margen er, det er jo Californien og New York.
Ja.
Og der vil han selvfølgelig skulle afgive nogle republikanske valgmænd, men ikke så mange, som republikanerne skulle afgive i mere tætte stater, hvor som de har vundet osv.
Ja.
Men det er ikke så nemt lige at regne ud på den her måde, men det er mere for at sige, der findes ikke rigtig nogen måde, man kan lave det her system om på, hvor Trump bliver præsident.
Godt, og vi skal altså huske, at valget det var den 3. november, og nu her i dag, hvor det er fredag, der er det den, hvad dato har vi i dag? Vi er næsten 3 uger efter valget. Vi er næsten 3 uger efter valget, ikke? Det er
den 22.
Den 27. i dag.
27.
Det er den 27. Vi kunne ikke have ingen anede, hvad dato det var i dag.
Nej.
Men det vil med andre ord sige, at der er gået næsten 4 uger fra valget var til
Gud, at det er jo jul lige om lidt.
Det er jul lige om lidt. Til at vi kan se, at præsidenten han har det ser ud som, han har udtømt sine forskellige spor. Lad os lige høre et lille klip, Mads, fra torsdag nat dansk tid, da Donald Trump han holdt sit første pressemøde, hvor journalister fik mulighed for at stille spørgsmål. Der er så en journalist fra CNN, det er Jim Acosta, det er ikke præsidentens bedste ven, det har vi set mange gange i Det Hvide Hus, men han er altså White House correspondent for CNN. Han bliver ved med at spørge ind til, hvorfor han ikke vil anerkende valgresultatet. Man kan faktisk ikke rigtig høre hans spørgsmål, så vi tager bare lige præsidentens svar her.
Well, don't talk to me that way. You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way. All right, I'm going to go with another question.
Ja, han er vred. Du er en letvægter. Lad være med at tale sådan til præsidenten. Du må aldrig tale sådan til USA's præsident. det er Trump her, det er altså efter nogle spørgsmål, som man nu kunne sige, hvis nu man ikke var stillet af Jim Acosta, som man har et langt forhold til i forvejen, ville lyde meget normale, men han kan virkelig ikke lide Jim Acosta.
Nej, det kan han ikke. Og man har, der var ikke noget galt med de spørgsmål.
Nej.
Der var heller ikke noget galt med måden, de blev spurgt på.
Nej.
Jeg tror, at vi må se i øjnene, at Trump er en eller anden grund, for det har vi jo ikke rigtig været omkring før, men han er måske blevet lidt træt af pressen.
Ja.
Det er sådan, det har ellers været et fint forhold, men nu er det som om, at nu vil han godt her på falderæbet sige, jeg har fået nok. Der har været tidspunkter, hvor jeg synes, I skrev noget, som ikke stod helt, som jeg opfattede situationen.
Og nu er det nok. Nu er det nok. Og derfor så siger han det her. Vi skal lige tilbage til, at vi skal huske på, at ja, det ser ud som om, at præsidenten anerkender, at der er en proces, der vil føre til, at Joe Biden bliver udpeget til USA's næste præsident, men han siger, at hvis valgmandskollegiet stemmer, som det ser ud til, de vil gøre på nuværende tidspunkt, så begår de en stor fejl, det sagde han også i går, fordi valgresultatet er fraudulent, altså det er stadigvæk svindelpræget, der er stadigvæk fup, der er mange ting, der burde afgøres, men man må formode, at han sådan, at det kan ikke gøre noget ved, jeg kan ikke længere gøre noget ved det, men jeg vil blive ved med at sige, at det her valgresultat er fup og svindel, fordi jeg vandt stort.
Ja, det tror jeg er et synspunkt, vi roligt kan afsløre her i kampagnesporet, at Donald Trump kom til at gå i graven med den overbevisning.
Ja.
Den påståede overbevisning, at han egentlig vandt valget om at blive USA's næste præsident 2020.
Ja.
Det tror jeg godt, vi kan sige. Det sjove er jo, at der er jo så flere, der kender Trump, der har været ude at sige, at han ved godt, han har tabt.
Ja.
Selvfølgelig ved han det. Jeg er med på, at der er mange, der godt kan lide at lave portræt af Trump, som sådan en, der tror på konspirationsteori og så videre. Men det, der var det afslørende i Michael Cohens gennemgang af Trumps personlighed, er at sige, han tror jo ikke på de her konspirationsteorier. Han tror på alt, der kan hjælpe ham selv.
Ja.
Men han tror ikke på noget. Altså det der, hvor Cohens pointe var, at man skal ikke regne med, at Trump ikke godt ved, at han har tabt det her valg, men han vil blive ved med at hæve det, at det modsatte gør sig tilfælde, fordi det gavner ham. Trump tror altid på det, der er til fordel for ham.
Yes,
og han brugte jo på hele Birther-sagen i sin tid med Obama, hvor det, jeg synes, var det mest afslørende med Cohens brød, det var jo det her med at sige, jamen, mange misforstod Birther-sagen, altså fordi Trump troede ikke i hjertet nødvendigvis, at Obama ikke var født i USA. Han troede derimod fuldt og fast på, at vi blev ved med at sige, at han ikke var det, at så ville det gavne Trump. Og det er noget helt andet.
Og der er jo en fantastisk pointe, der minder lidt om den virkelighed, vi har nu. I sådan begyndelsen af Birther-sagen, der meddeler Donald Trump på et pressemøde, det var jo langt siden, han er præsidentkandidat, meddeler han på et pressemøde, at han har sendt et stort hold af advokater til, altså jurister, afsted til Hawaii for at undersøge den her sag. Og så siger han, og I vil simpelthen ikke tro de resultater, de kommer hjem med. Jeg har talt med dem, jeg har hørt på dem. Det er helt vildt, hvad de har fundet ud af. Hvorefter, at det viste sig, at de havde ikke været afsted på Hawaii, den her store gruppe, og de havde ikke fundet noget.
Og det, de havde fundet ud af på afstand, var ikke så meget.
Nej, det var det ikke. Men det er jo typisk Trump-måde, skal man hele tiden lægge mærke til. Stor fald ballade, og så var der måske sket der ikke rigtig noget. Der var her i onsdags en såkaldt høring i Pennsylvania. Det er uklart, om det var en rigtig senatshøring. Den foregik i hvert fald ikke i det lokale senat, altså Pennsylvanias senat, men foregik af alle steder i Gettysburg, i et konferencecenter, hvor der var en masse republikanske tillidsfolk, og så var Rudy Giuliani der som præsidentens særlige advokat. Det var meningen, at Trump skulle have været fragtet derud til at tale, men fordi der var så meget corona i spil i og omkring Giuliani, så ringede han i stedet for ind, og der opstår en situation, som vi lige skal høre lidt af, hvor præsident Trump, han altså ringer ind fra sin telefon i Det Hvide Hus, og så bliver han koblet på lyden, derfor er den sådan lidt dårlig ved, at den kvinde, han ringer til, det er Giulianis assistent, simpelthen sætter telefonen op til sin mikrofon. Og det er derfor, vi har en lidt dårlig lyd, men her kommer præsidenten altså med 15 minutters monolog. Vi nøjes med at tage 45-60 sekunder, men prøv at høre her.
I will introduce to you now, Mr. President. You are connected.
Great networks, but I really appreciate being asked to speak. And I'm in the Oval Office right now. And it's very interesting to see what's going on. And this was an election that we won easily. We won it by a lot. Big energy official was on this morning on a important show and said there's no way Trump didn't win Pennsylvania because the energy industry was all for him. I saw, you know, with my eyes what happened, and he told me horror stories, absolute horror stories. So this was a very sad to say it. This election was rigged, and we can't let that happen. We can't let it happen for our country, and this election has to be turned around.
Yeah. Her hører vi jo præsidenten, han fortæller, at han har siddet og set TV. Han har set det, der hedder OANN, One American News Network.
Som er stadigvæk meget pro-Trump.
Ja, som er helt vildt pro-Trump. Og der har han så set et very important show, hvor der er en embedsmand, jeg fortæller ikke, hvem det er, der har fortalt, at han har set de værste ting, ja, der er foregået i Pennsylvania. Og han kunne umuligt tabe, og det siger præsidenten så også i en indskudssætning. Jeg havde hele energisektoren med mig. Altså, hvordan kunne jeg tabe, ja, ja, hele energisektoren med mig?
Det kan man jo ikke.
Nej, det kan
det
man
kan
ikke.
Det kan man jo forstå.
Og så siger han, at vi er nødt til at, we need to turn this election around. Bare lige for at holde fast i, at dem, der tror, han har sådan sagt, jeg har givet op, det er jo ret tydeligt, det har han ikke. Det her 15-minutters rant, som han har her, viser, at han bliver ved med at videregive de samme fortællinger, som han har gjort lang tid.
Men med mindre og mindre systemet bag sig. Ja. Fordi det, vi også ved, det er, at hele systemet er begyndt med den fase, der handler om magtoverdragelsen. Det vil sige, at de sidder og laver rapporter om, hvad skal min efterfølger, ja, i den her post vide, ja, og så videre. Og Trump har reageret ved at blive mere og mere presset af systemet, og han går ind og siger, hey, I skal fortsætte. Ja. I skal også gå på arbejde, ja, efter indsættelsen, når I bliver genindsat. Ja. Der er mange af dem, der kigger på ham og sagde, ja, okay, ja, det skal vi nok have, præsident, men jeg laver også lige det her, ja, hvis det nu er, ikke? Og han har så reageret ved at blive mere og mere isoleret med en gruppe af rådgivere, som er faktisk ret lille nu. Ja. Man taler om 10-15 personer, ja, der stadigvæk bakker præsidenten op i, at vi skal bare lige over den her hurdle med det der valgmandskollegie, så kan vi fortsætte, som vi plejer.
Ja, og præsidenten var også ude at sige, at det var upassende, at Biden allerede er begyndt at udpege sine ministre, når nu valghandlingen ikke er afgjort endnu, var han ude at sige. Og så sker der jo det, og det er sket siden vi sidst sendte Mads, at det berømte dokument, der skulle underskrives, hvor man siger, nu kører den der transition process, som blandt andet betyder, at Biden får en officiel GOV-adresse, altså government-adresse på nettet. Han får penge til at føre sin kampagne, men han får adgang til de der intelligence briefs.
At han får penge til at lave sin transition.
Alt det der. Det dokument, det er nu skrevet under. Ja. Og det betyder, at processen.
Og hvorfor er det det? Og det er det jo blandt andet, fordi det er jo ikke med Trumps gode vilje, men det er jo systemet, der har presset ham. Ja. Og det der var lektion tilbage, da USA blev angrebet af Al-Qaida efter september 2001, der var lektion den, at mange af de informationer, man skulle bruge for at opdage, at der, ja, var terrorangreb på vej, de lå og skulle rundt i systemet. Men de lå forskellige steder i systemet, og ingen havde ligesom sat en rød tråd mellem alle de her oplysninger, der var. FBI vidste noget, CIA vidste noget andet, og så videre, så videre, så videre. Og det, der var en af de lektier, man gjorde sig dengang, det var at sige, jamen, et var, at vi havde den her information ude i systemet, men vi var også lige på kanten af en transition. Så vi har lige lavet magtoverdragelse mellem Clinton-administrationen til Bush-administrationen. Og i den periode er det, selvom man med de to grupperinger havde en meget, meget høj grad af samarbejde. Clinton-folkene samarbejdede med Bush-folkene. Og det var det, altså selvom der var vrede over, at Al Gore og, ja, ikke var blevet valgt og så videre, så var det i hvert fald hos nogen, så bliver det beskrevet som en magtoverdragelse, hvor man hjalp hinanden meget. Der har også været sådan lidt mere, der har også været magtoverdragelser, hvor altså eksempelvis var der nogle af Clinton-ministeriet, hvor de fjernede æret fra deres tastatur.
Det tror jeg var Obama.
For
det var Obama-folkene, der gjorde det, der fjernede det, der Trump kommer til.
Ja. For at drille sådan, at så manglede der, hver gang det skulle Republican, så sagde hvor fanden...
Tænk, Mads, at det foregik under den pæne mand, Barack Obamas tid, at man kunne finde på sådan
noget. Jeg tror, det er det med... jeg tror, alle administrationer har haft sådan noget. Men når alt det er lagt til side, så var 9/11-rapporten, den handlede meget om at sige, vi er meget sårbare.
Ja.
Når der er en magtoverdragelse. Fordi der er så mange politiske udvalg i vores system, og fordi vores... vi det er ikke sikkert, at vi kunne have forhindret F. september. Men det hjalp ikke, at nu skulle man også skifte på mange af de her poster. Og derfor er der, når man så spørger sig, hvorfor er Trump endt med at lukke Biden-folk ind?
Ja.
Jamen, fordi man ved, hvor sårbar USA er. Og systemet presser simpelthen på for at sige, nu må du simpelthen holde op med det her. Vi kan ikke risikere, at der er sådan et window of opportunity, fordi du nægter at give din modpart adgang til det, alle kan ske, nemlig at han skal vide, hvad der sker inde i systemet.
Og
derfor er Trump blevet presset til
og
det.
Og Trump har jo til gengæld sagt, at det skal man ikke lægge noget som helst i. Det er bare et spor, der kører, fordi mens vi venter på, at valgresultatet bliver afsløret som fodboldsvindel, så er vi lige nødt til at sætte det der i gang. Det var hans udtalelse om det. Men det, pointen er selvfølgelig, at det her er endnu et, den store maskine kører, og vi er på vej til, at Biden helt naturligt overtager magten den 20. januar. Her har vi endnu et kupforsøg, der i givet fald fejlede, for det er jo klart, hvis man aldrig havde kommet til det punkt, at man havde skrevet under på det her dokument, så ville det have skabt en krise af et vist format. Jeg synes, vi skal holde fast her i øvrigt, at kommende præsident Biden har ageret på en måde, som jeg egentlig også godt synes, at man kan rose ham for i det her forløb, fordi han har punkt 1 bare kørt videre, som om intet var sket, men punkt 2 har han faktisk også ladet forstå, at han ikke agter at bruge sin præsidenttid på at jage den afgående præsident. Det bliver ikke ham, der kommer til at iværksætte alverdens undersøgelse af præsident Trump, fordi nu skal vi videre, og måske har hans måde at agere på været med til, at det her ikke er blevet mere dramatiseret, end det ellers kunne have været blevet.
Måske. Man må i hvert fald sige, da vi fik skattepapirerne, da New York lancerede den historie, der var flere, der var ude at sige, at der er noget her, der ender i retten, lige så snart han ikke er beskyttet af præsidentembedet. Og der er både nogle udlandske penge, og så er der noget om at give forskellige oplysninger til bank og så offentlig myndighed. Der er noget der, som helt sikkert vil ende i retten. Det var i hvert fald mange juridiske vurderinger, der gik på, at det ville han ikke kunne styre fri af. Måske kunne han på en eller anden måde undslå sig som præsident, men der var noget der, og snakken gik så på, ville der komme en masse mere?
Ja.
Og ville der også komme et føderalt input i det, hvor man fra den nye administration vil sige, at vi kan godt hjælpe lidt med, hvis I er i gang med at undersøge nogle af de her ting her, det vi kan bidrage med. Og det har selvfølgelig nok gjort, at man i kredsen omkring Trump har tænkt, der bliver nok at se til, hvis vi ikke skal fortsætte i det her embede. Michael Cohen, for at vende tilbage til ham, siger jo også, at det er det, der er Trumps største frygt. Det er, at den dag, det er slut, der ved han godt, at han skal i fængsel.
Yes.
Så klart udtrykker Michael Cohen det. Jeg er ikke sikker på, at det nogensinde ender der. Det tvivler faktisk meget på. Men jeg er ret sikker på, at der kommer noget juridisk.
Og det er den...
Ja. Hvis man så har en kommende præsident, der siger, vi kommer ikke til at smide benzin på det bål, så er det jo klart, at man tænker, okay, det vil også være rart at slippe for.
Ja, og det som den gode Biden dog ikke sagde, det han sagde, det var, at han ville ikke bruge sin tid og ressourcer på det. Men så bliver han jo stillet det naturlige spørgsmål. Hvad så med det, der sker for eksempel i New York staten? Så sagde han, det hverken kan eller kan jeg ikke blande mig i. Det må jo foregå der. Så de sager, der kunne komme, som dem du nævner her, med hans oplysninger, inden han blev præsident til banker og myndigheder osv., det er noget, der kører på delstatsniveau. Og der tror jeg nok, vi kan regne med, at de gode mennesker i New York stat, som alle sammen er demokrater, dem der bestemmer noget, de har skufferne parat til at blive trukket ud. Der vil han nok blive forfulgt, men præsidenten siger, den kommende præsident, forsøger sådan at vaske hen og sige, det bliver ikke mig, der kommer
Jeg kommer ikke til at stille mig nede i forskellige kontorer, siger præsidenten, og sige, det der, de er i gang med i New York, hvis I har nogle oplysninger, som kan hjælpe dem med det, de laver, så sørg endelig for at få det sendt afsted. Ja. Det tror jeg er det signal, han forsøger at sende.
Så skal vi også lige sige, at præsidenten her i den her uge, vi har været i, har lavet en benådning, som har været bemærket. Han har jo den ret, at han, ja, det kan han i hele sin præsidentperiode, men det plejer at være sådan noget, man gør fra, man har tabt og frem mod den 7. januar. Der kan man benåde i princippet alle dem, man har lyst til, og hvem som helst. Og han har så startet med, han har benådet nogen før, men altså i den her proces, der han så benådet Michael Flynn, og Michael Flynn var jo ham, der meget, meget kortvarigt, nemlig cirka 3 uger, var hans national sikkerhedsrådgiver, da han trådte til, og som siden er anklaget og dømt for at have løjet over for FBI under en afhøring. Han blev også fyret, skal vi huske på, af præsident Trump, dengang han havde været der i 3 uger. Han er nu blevet benådet, og det er Michael Flynn selvfølgelig glad for, og præsident Trump siger, tillykke, you are a free man, Mr. Flynn, og det giver sig selv, at det hisser demokraterne sig meget op over. Vi kan nok regne med, at der vil komme ret mange af den her slags benådninger, og det kan man hoppe og danse over og synes er forfærdeligt. Det er sådan, loven er.
Ja, altså, man har i hvert fald besluttet, da man skrev forfatning, at præsidenten kan benåde folk. Og så hænger man jo på den paragraf, indtil nogen laver en ny forfatning for USA, eller laver en forfatningsforholdelse, hvor man nulstiller den ret. Så det kan præsident, og præsidenter har historisk været ret rundhåndet med det, og der har altid været meget, det er meget kontroversielt. Der er en grund til, at folk er blevet dømt, og der har været nogle benådninger, som er nogen, hvor man kan sige, jamen, her retter du op på et tidligere justitsmord. Det er nok ikke helt sagen med Flynn, men den er for mange tæt på. Mange føler, at Flynns behandling var en, han fik, fordi han var så tæt på Trump, og så begejstret for Trump, og at det, man ligesom mente, man kunne løfte mod Flynn, det fik max gas, fordi man egentlig brugte Flynn til at nå Trump.
Og det
er der også meget, der tyder på.
Og det, vi kan sige, det er sådan set irrelevant om Michael Flynn.
Jamen, den er ikke kontroversiel, vil jeg bare sige.
Jeg vil bare sige, det er sådan, i princippet irrelevant, om han var den værste forbryder, eller den mindste forbryder, eller ikke har gjort noget som helst. Den mulighed, som præsidenten har fra nu af frem til den 7. januar, det er, at han kan benåde mange, og det vil helt sikkert komme til at ske, og det vil helt sikkert komme til at skabe en masse debatter. Den allerstørste debat, det er den mulighed, der hele tiden diskuteres mellem juridiske eksperter i USA. Kan præsidenten benåde sig selv? Altså, kan præsidenten benåde sig selv? Altså, kan han simpelthen erklære, at han benåder sig selv mod mulige retsforfølgelser fra den tid, han har været præsident? Det siger han kan. Det siger mange forfatningseksperter, det kan han ikke. Men her kan opstå en spændende situation, hvis han gør det. Det må vi tage med os, hvis det kommer. Lad os skifte emne, nemlig til den nye præsident. Undskyld, den kommende præsident. Biden, han opfører sig dag for dag, som om han næsten er præsident.
Men det er han også nærmest.
Ja, og på et område, coronaen, det er det emne, som han tydeligvis betragter som det vigtigste emne, han skal løse. Der er virkeligheden jo den, at USA, præcis ligesom Europa og også Danmark, oplever her, hvor efteråret er startet, vinteren er på vej, at antallet af coronatilfælde stiger. USA nåede torsdag i denne her uge over 2.000 døde igen. Det er det niveau, vi havde, da det var værst i foråret. Krisen er tydeligvis påvirker tydeligvis USA ganske dramatisk på nuværende tidspunkt, og det ser ud som om, at præsident Trump har valgt, at det, altså, han er på vej ud af butikken. Til gengæld så agerer Biden, som om han allerede er ved at skulle håndtere den her problemstilling. Og så holder han, det var jo Thanksgiving torsdag aften i USA, traditionel største familiefestlighed. I USA er faktisk større end julen, tradition for, at man mødes i familien. Det kunne man så ikke rigtig gøre den her gang, på grund af coronarestriktioner. Biden, han holder en tale, der ikke blev holdt fra det ovale værelse, for der kan han ikke holde det fra endnu, men det lignede den måde, han talte på til nationen, og her skal vi igen advare mod, at det går lidt langsomt, men lad os høre, hvad kommende præsident Biden siger om situationen i USA.
Now looking back over our history, you see that it's been in the most difficult circumstances that the soul of our nation has been forged. And now we find ourselves again, facing a long, hard winter. We fought a nearly year-long battle with a virus that has devastated this nation. I know the country has grown weary of the fight. We need to remember we're at war with a virus, not with one another, not with each other. This year, we're asking Americans to forego so many of the traditions that we've long made this holiday, which made it so special. For our families, for 40-some years, we've had a tradition of traveling over Thanksgiving. Tradition that we've kept every year save one, the year our son Beau died. But this year, we'll be staying home. I know how hard it is to forego family traditions, but it's so very important. I give thanks now for you, for the trust you placed in me. Together, we'll lift our voices in the coming months and years, and our song shall be of lives saved, breaches repaired, a nation made whole again.
Altså, når jeg hører det her,
jeg bliver simpelthen vanvittig af den mands tempo.
Prøv at høre, når du hører den her tale, så tænker jeg jo på, at
han taler meget langsomt.
Jeg taler også meget langsomt, men det sørmer også en dyster tale. Altså, han taler om, at det her, det er en af de værste situationer i USA's historie. Det bliver en lang, hård, mørk vinter.
I et meget lavt tempo.
Ja, og det her
hvor det er en situation. Hvor vi siger tingene meget langsomt til hinanden.
Det er en situation, der har
happy thanks.
Det er rigtigt.
Giving.
Og så siger han, vi er trætte. Vi er devastated.
Merry Christmas.
Han lyder på mig ligesom Jimmy Carter, da han holdt sin berømte tale.
Jimmy Carter har aldrig talt så langt.
Nej, men Jimmy Carter har holdt en tale, hvor han signalerer, at det går skidt i USA. Ja. Det går skidt i USA, og det bekymrer mange mennesker. Jeg tænker her, vores kommende præsident her,
det bliver Biden, aldrig nytår
skal
med det
passe på, skal passe på, at han ikke altså får skruet det helt ned i mørket her i USA på det tidspunkt. Og vi ved jo, at lige om et øjeblik, han er godt nok ramt af hele her, lige om et øjeblik, der kommer vaccinerne, og så bliver det jo forår i Amerika. Indtil da, der har vi godt nok det mørke jakkesæt på her. Hans stemmeføring og hans... Jeg synes måske i næste program, så skal vi prøve at gøre noget interessant, nemlig bare spille nogle af de taler, han holdt med som vicepræsident, for der er tale om et dramatisk fald i tempo. Det er der altså.
Det er der.
Dramatisk fald i tempo.
Han kører så langsomt, at bilen kører baglæns.
Ja, det er tæt.
Vi kommer aldrig, det går så langsomt, at jeg tvivler på, at vi kommer ud af 2020. Vi bliver hængende for evigt her.
Ja, in limbo.
Ja, det er forfærdeligt at tænke på. Nu tog de også Diego. Jeg ved ikke, hvem de er, men de større, de højere magter,
ja,
der har givet os 2020,
ja,
tænkte vi trumfer lige med.
Og snuppe.
Maradona. Den største tiger i verdenshistorien.
Ja, en af de største tilhængere i øvrigt af Che Guevara og Fidel Castro.
Jamen, der,
og Hugo Chavez.
Ja, men han er på den måde fuldstændig, han er jo fuldstændig træsmand, politisk set. Det er jo fordi, jeg ikke regner Pelé, ja, som en tiger.
Nej.
Jeg synes egentlig, jeg har ikke set, jeg har kun set klip med Pelé.
Ja.
Så jeg kan ikke tale om store fodboldspillere, synes jeg, som jeg ikke har set personligt. Nej. Og jeg med de kampe, jeg har set Pelé i, hvor jeg synes, han var god, der, ja, synes jeg mere, han var 9'er. Selvom han jo havde nummer 10, ja, spillet nummer 9. Ja. Som sådan en klassisk 10'er, der opfatter jeg Maradona som størst i verdenshistorien. Ja.
Maradona. Ved du, hvorfor jeg siger Maradona? Jeg opdagede, og det er jo virkelig pinligt, fordi jeg har boet i Argentina. Jeg har belært en forleden dag om, at han hedder ikke Maradona, han hedder faktisk Maradona. Ikke? Det belærte jeg en om forleden dag. Og den, jeg belærer om, det er sådan lidt, forstår det ikke, men fordi jeg har boet i Argentina, så tænker jeg, har nok ret. Og så hører jeg simpelthen af alle Preben Elkær sige, at det er provincielt at kalde ham for Maradona, fordi han hedder Maradona. Så nu tror jeg på, at han hedder Maradona.
Det er ikke en debat, jeg kommer til at gå meget ind i.
Nej, men det er bare, altså, du vil jo heller ikke sige Pele.
Nej.
Det vil du blive irriteret over, hvis jeg sagde Pele.
Igen og igen.
Nå, men
og Pelé ville blive endnu mere interesseret.
Han lever stadig.
Og hans mange børn.
Ja. den der situation med corona i USA er jo interessant, fordi det er ret tydeligt, at præsidenten har sluppet tøjlerne på en eller anden måde i den her situation. Fauci og de andre begynder at udtale sig på måder, der slet ikke stemmer med det, som præsident Trump mener, men helt åbenlyst med det, som Biden mener. Og så om et øjeblik, så kommer de her...
Fauci opdagede, jeg bliver nok ikke fyret alligevel, selvom det er noget af det sidste Trump.
Han kan godt nå
noget vil ske. Jeg tror ikke, at han faktisk sådan praktisk kan nå at blive fyret, sådan at Biden ikke får ham genindsat.
Nej. Og Fauci er jo også en mand, der er oppe i alderen, om jeg så må sige. Og hvis du sådan kigger hen over de mennesker, som Joe Biden er begyndt at udpege, så vil jeg sige, at der tegner sig mange forskellige mønstre. Men han er ikke en, der ellers diskriminerer.
Der tegner sig et mønster, og det er, at alle dem, der tror, der kommer en ny progressiv periode i amerikansk politik, ja, hvor vi kører hårdt mod venstre, de bliver meget skuffet.
Ja, ja. Men lad os lige tage det om et øjeblik.
Der var to af dem, vi ligesom tænkte, det her var dem, der bare skulle have plads til. Ja. Elizabeth Warren som finansminister, og Bernie Sanders som et eller andet beskæftigelsesminister, noget i den stil. Og så udpeger han af alle Yellen, tidligere chef for Fed, som sin treasury. Ja. Det er godt nok en skråt opfinger til det progressive USA.
Lad os lige tage de to ting først. De to ting hver for sig. Først det med alderen, fordi det synes jeg jo er meget interessant.
Biden vil gerne være den yngste åbenbart i sin regering.
Men det er tæt på. Men Biden udpeger mange mennesker i 70'erne. Han udpeger virkelig mange mennesker i 70'erne. Også oppe i 70'erne. Yellen, som du lige nævnte, den kommende finansminister, hun vil være 75, når hun tiltræder. Hun er det, man kalder en erfaren kvinde, 75 år. John Kerry, der bliver udpeget til klimatsar, altså den, der skal have særlig udsending på klimaområdet, han er 77 år gammel.
Han må være virkelig ked af at blive klimasar.
Tror du?
Ja, jeg tror, han har drømt om en rigtig post i kabinettet.
John Kerry?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Men jeg føler mig mere og mere overbevist om, at den progressive fløj hverken for Warren eller Sanders ind.
Ja.
For han var ude at sige, det var sådan der, hvor jeg virkelig tænkte, nu siger han noget interessant, Joe Biden, og ikke bare sad og var irriteret over, hvor lang tid han var om at sige det. Men det var, da han sagde, at man skal jo passe på med at udpege senatorer, fordi så risikerer vi at tabe det sæde til republikanerne, det kan godt være tæt med det der senat, osv. Og jeg tror, mange demokrater egentlig tænker, at logikken er vel den, at vi kommer ikke til at vinde begge de der runoffs i Georgia, så du kan jo sagtens udpege nogle senatorer, hvis der er nogen af dem, du gerne vil tage, fordi vi kan godt tåle at tabe et sæde mere der, eller så videre. Og måske, hvis du udpeger Warren, der sidder for Massachusetts, der er jo en ret rimelig forventning om, at man vil få en ny demokrat som senator, og det samme gør sig igen i Vermont. Så hvis du har Joe Biden, du kan godt få plads til de to.
Men det undrer mig meget, at der har været en forventning hos rigtig mange, også her i vores lille land, af at hvis Joe Biden han blev præsident, så ville USA tage et kraftigt skridt til venstre, fordi det er der jo ingenting, der tyder på i Joe Bidens 50 år i politik, der vil sige, at han ville tage et ordentligt sving til venstre. Det der vil være logik, det er det, der også sker nu, det er, at han udpeger folk, som er sådan midter.
Der var to perioder i Obama-administrationen. Der var den første, hvor de var ekstremt progressive. I hvert fald målt med amerikanske forhold. Og så var der den anden periode, hvor og den periode begynder faktisk allerede i indløbet til 12. Altså det er før, at den første periode, hele den første embedsperiode færdig. Der begynder den moderate administration. Og dem, han udpeger Biden, det er folk fra den anden Obama-periode. Fra Obamas mere moderate periode som præsident. Det synes jeg er ret interessant. Og så synes jeg også, det er interessant det her med, at Biden kender spillet så godt, så med den ene hånd, der er han i gang med at køre demokraterne fuldstændig ind på midterrabatten. Ja. De skal simpelthen køre derinde, så man nærmest er på vej over i den modsatte vejbane. Ikke? Og med den anden hånd, så siger han lige, inden for 100 dage, der laver vi en reform af udlændingssystemet i USA, så alle, der opholder sig illegalt, de kan få en vej til citizenship. Ja. Og det er jo sådan noget, hvor han tænker, hvis nu de progressive kigger på den her hånd, der står med Dreamers, The Dream Act, og lover statsborgerskab til alle, der er her illegalt, dem er der 11 millioner af, mindst i USA, og det er meget populært på den yderste venstrefløj at sige sådan noget. Alle, der kender USA, ved også, at en sådan lov, selvom man siger, at man vil sende den til for nogen til at rejse den i senatet inden for 100 dage, at den har ikke en kinamand chance for at komme igennem, hvis republikanerne har noget som helst gode chance. Det er helt utænkeligt.
Og her kan vi jo sige, at det som Biden også agerer efter, ikke bare hvad han selv mener, det er også de faktiske forhold i jernindustrien, når man så må sige, han kan ikke få den der progressive politik gennem selv, hvis han ville. Hvis vi tager Obama igen, hvorfor ændrer han holdning? Ja, i 2008, da han vinder valget, der har han flertal i begge kamre i kongressen, ovenikøbet super flertal i senatet. Ting kan lade sig gøre, det vil være mærkeligt ikke at foreslå dem, når man rent
eller som man siger, når folk bliver mere borgerlige, man har jo lov til at blive klogere.
Jo, men han har muligheden. Han har muligheden. Fra 2000, og altså januar 9, og så frem til januar 11, der har han et flertal, der betyder, at det også ville være mærkeligt ikke at gennemføre de ting, han havde. Og så i 10, der kommer det store nederlag til kongressen, han ikke længere kan.
Men selvom han bruger sit superflertal i den periode, så er der ingen, der siger, at man skal bruge det til at lave det mest venstreorienterede lovgivning, du kan finde på.
Nej, og her var min pointe. Han laver sundhedsreformen på det tidspunkt, men han laver faktisk ikke immigrationsloven. Selvom han kunne måske på det tidspunkt have
gennemført. Ja, måske. Eller også var det det, der ville have fået julene til at ryge.
Ja, men han gjorde
inden
det.
Inden Tea Party kom og pillede dem af for
ham. Point var, han gjorde det ikke.
Nej, det gjorde han. Det har du helt ret i.
Han gjorde det ikke.
Og det var der mange, der var ked af. Ja. Og nu lover Biden det. Og jeg opfatter det som typisk tryllekunstner. Ja. Se på den her hånd, og så laver man lige det hele mere højorienteret med den anden hånd.
Yes. Vi skal lige se på dem, han har udpeget. Lad os nu nævne vi Jelden, hende kan vi måske vende tilbage til. Lad os hellere sige, han startede med at udpege sit National Security Team, altså dem, der er udenrigs- og sikkerhedspolitikere.
Og det er efter september-election. Det er der, du begynder.
Yes, og han bliver spurgt om, hvorfor er det dem, du starter med? Så siger han så, because this is national security, som man siger. Ikke? Og så udpeger han...
Han sagde det ikke så hurtigt. Du citerer ham meget hurtigt.
Kasper vil slå tempoet ned, hver gang vi taler om Joe Biden bagefter. Han udpeger, lad os bare lige tage nogle af dem, han udpeger. Han udpeger Tony Blinken til ny udenrigsminister. Han udpeger Jake Sullivan.
Tidligere speciale rådgiver for Biden.
Jake Sullivan til National Security Advisor. Han udpeger John Kerry, som vi talte om før, til klimatsar med særlig ansvar for det. Han udpeger Avril Haines til ny leder af efterretningstjenesterne. Og så udpeger han Linda Thomas Greenfield til FN-ambassadør. Og gør jo det, at han vender tilbage til sådan lidt forskelligt, hvad præsidenter gør. Han udpeger igen FN-ambassadøren til en del af regeringen, altså formelt set en del af regeringen. Det er sådan lidt frem og tilbage, om man er det eller ej.
Og det betyder ikke ret meget. Hvor man i Danmark har en ret høj mødefrekvens mellem statsministeren og regeringsminister, det har man ikke på samme måde i USA. Nej.
Dem, der er udpeget her, de er karakteriseret af nogle forskellige ting. De har meget haft noget at gøre, næsten dem alle sammen, med Obama-tiden.
Eller Joe Biden.
De er sådan karriere-embeds-folk. De er ikke politikere, bortset fra John Kerry. Linda Thomas Greenfield, som altså FN-ambassadøren, fungerede faktisk som ambassadør udpeget af George W. Bush til Liberia og andre vigtige poster i Bush-administrationen. Så der bevæger vi os hen imod en, som
nu har... Nu er vi ikke bare i midterrabatten. Nu kører vi rundt med The Dark Prince.
Nu kører vi rundt med The Dark Prince. Linda Thomas Greenfield, hun sagde noget her, vi skal lige have det her lille klip med hende, hvor hun siger noget, som dem, der godt kan lide Joe Biden og demokraterne, rigtig godt kan lide at høre.
And on this day, I'm thinking about the American people, my fellow career diplomats and public servants around the world. I want to say to you, America is back. Multilateralism is back. Diplomacy is back.
Det der, Mads, det var det, som alle, der sidder i regeringskontorer og etablissementer i Europa og resten af verden, de virkelig gerne ville høre. Da hun sagde, America is back, der betyder det, det er Amerika, som vi kendte før Donald Trump er tilbage. Multilateralism, altså samarbejde med forskellige nationer, er tilbage. Diplomatiet er tilbage. Med andre ord, unlettet op, kammerater. Nu er vi tilbage på sporet.
Og det var en lise at høre. Ja. Lad mig bare sige det mere. Lad mig også sige noget andet. USA bliver aldrig rigtig multilateral. Men den måde, man kan være magtfuldkommen på mange forskellige måder. USA har altid været magtfuldkommen. Det skyldes deres størrelse. Ja. Hvis man dukker op der, som en lille nation og siger, vi synes noget, der er noget her, der er helt skævt, så er det, altså, det er ligesom pilotfisk, der siger til hajen, at jeg synes, du har dårlig ånden. Så kigger hajen på dig og siger, hør her, Marker, du skal være glad for, at du ikke er på min menu. Og sådan er det også med USA. Men man kan være hej og magtfuldkommen på mange forskellige måder. Og vi forventer jo nok, at Obama igen... ikke Obama, men det er jo Obama igen. Men vi forventer,
det har Biden kraftigt advaret sagt, det ikke er.
Det var et Freudian slip. Ja. Vi forventer jo, at Biden jo igen nok vil lave tryllekunsten med at sige, nu skal vi alle sammen tale sammen, og så vil man... som man plejer, vride armen rundt på os og sige, og her er nogle ting, vi synes, I skal mene.
Ja, altså jeg synes jo, det var interessant at se tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen tale om her efter, at Trump nu ikke blev genvalgt. Fortæl lidt om, hvordan det var, det gjorde han i et eller andet TV-program, han fortæller om, hvordan det egentlig var at sidde med ham, og han sagde, forskellen på ham og andre, han havde mødt, var jo, at der faktisk er noget, der er vigtigt for os, for eksempel som dansk statsminister, at få sagt i løbet af sådan et møde med ham. Altså, der er en eller anden, der er nogle emner, der lige skal bringes op, og så skal præsidenten for eksempel nikke og sige, det er rigtigt, det er vi enige om, så kan man sætte flueben ud for det. De der emner nåede man simpelthen ikke til, fordi præsidenten altså, løb ud af et eller andet spor, som så tog så lang tid, at man ikke nåede til de enkelte punkter. Og der ved man jo også godt, når man har haft med diplomater at gøre sådan retning, der er nu noget rart, ved at man ved, at det som ens regering fra Danmark eller Tyskland eller Frankrig, eller hvor man nu måtte være fra, gerne vil have, bliver på en eller anden måde i hvert fald sagt, og nogen hører det. De behøver ikke at være enige, men du skal høre det. Det kan da være det bedste, hvis du bliver enig. Det havde man simpelthen svært ved i Trump-tiden at få sagt enten direkte til Trump, eller man havde en fornemmelse af, at selvom man sagde det til dem, man normalt talte med, så kunne det være, det var ligegyldigt, fordi Trump hvert øjeblik kunne lave om på det. Så det her med diplomacy is back, det er jo et signal om, at alle de der normale procedurer for, hvordan man taler sammen,
og så også, at USA jo, selvom de jo godt kan lide at styre verden og skubbe os og notch os i den rigtige retning, og selvom det er svært at få ting til at ske, hvis USA ikke er med, så er der jo en stor forskel på, om man har et USA, der bevidst modarbejder dig, eller du har et USA, der godt ved, at hvis man er den stærkeste i skolegården, så skal man ikke give alle de andre en masse undskyldninger for at blive mindet om det hele tiden.
Nej.
Altså det skal man gøre på en mere gelinde måde. Og det er jo det, Obama var enormt god til det.
Ja.
Der troede vi jo nærmest ham, at det var fint, hvis han bare overtog kontrollen med vores eget folkestyre her, fordi han var så flink en fyr, ikke? Og når man nu havde fået Messias, så kunne man jo lige så godt bare underlægge sig ham. Og så lagde man nok mindre mærke, altså til, at han 9 ud af 10 gange mente noget, der ikke var helt det, vi mente faktisk.
Men jeg synes altid,
noget, der gavner USA mere, end det gavner os.
Præcis. Jeg synes altid, når man skal tænke over, hvor venlig eller ikke venlig USA er over for en lille nation som for eksempel Danmark, så synes jeg, det er meget godt at tænke den modsatte vej, nemlig tænke på, hvor venlig er vi for eksempel, hvis Færøerne eller Grønland kommer og siger noget. Altså, hvor villig er vi?
Det er en rigtig god pointe.
Fordi det er cirka sådan samme størrelsesforhold, vi taler om. Og der ved vi jo godt, når vi har set tre færøske statsminister osv., møde op her til møde, så er de noget bagud på pointene, de møder op i statsministeriet, som er stort og pompøst. Og det er den samme fornemmelse, man har, hvis man er en dansk eller et eller andet udenrigsminister, der ankommer til USA. Man kan godt mærke, at det er fandme stort, det her. Hold da op, de har mange folk, og hold op, hvor ved de egentlig meget om vores lille land, faktisk også jo, med de folk, de har, fordi de er dygtige.
Ja, de er selvfølgelig styr på hele den verden, der ligger inden for den, fra den amerikanske verdensorden, og det var det, Trump på en eller anden måde satte på standby. Og det Biden siger, det er, vi vender tilbage til noget, I kender.
Ja.
Det bliver stadigvæk også der bestemmer, men det bliver vi er meget mere flinke.
Ja.
Der bliver kager til mødet.
Vi bliver bestemmer
I får lov til at sige de der ting til møderne, I gerne vil sige, og vi vil sidde og nikke og skrive det ned og sige, at det lyder meget vigtigt, det du lige har sagt, inden vi siger, hvad vi synes er vigtigt.
Yes, og vi får ikke den situation, som ved det NATO-topmøde, der kom umiddelbart efter, at Trump var blevet præsident, hvor man på forhånd havde gjort alt, hvad man kunne for at hindre, at der skulle ske en situation, hvor Trump blev vred. For eksempel havde man helt uhørt sagt, at de andre, kan jeg ikke huske, at der er 28 medlemslande af NATO, noget af den stil i hvert fald, alle de andre landes statsministre, der var med, De måtte kun tale i 60 sekunder, sådan runden rundt, hvor man skulle fortælle om, hvad der skete. Og det var jo i virkeligheden en ydmygelse af alle de andre. Men det var, fordi man vidste, at hvis præsident Trump sad og kedede sig i for lang tid, mens han skulle høre på Luxembourg og Danmark og Bulgariens holdninger, så kunne det være, at han blev vred og brød ind, og tingene gik galt. Joe Biden skal nok sidde og lytte, når de forskellige de taler.
Jeg er jo formand for... for den danske, altså for NATO's parlamentariske forsamling i Danmark, så efter at have googlet mig frem i desperation her, mens du har stået og talt, kan jeg så afsløre, at der er 30 medlemmer af NATO.
30 medlemmer
af NATO, og det vidste jeg selvfølgelig godt hele tiden. Jeg skulle bare lige være sikker på, at det også stod rigtigt ud på internettet.
Godt, og det gjorde det. Verden, den bliver lidt nemmere, når Joe Biden han kommer til. Den bliver også lidt langsommere. Og det er måske meget godt.
Happy New Year.
Vi er tilbage i næste uge, hvor vi sender i 2,5 time, fordi vi går ned i tempo. Mads Fuglede og jeg, David Træs, siger tak for denne uges kampagnesbord.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.